sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 8:35 dəqiqədə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyə Səcadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Həmişəki kimi əvvəlcə hava haqqında məlumat verək. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, axşam paytaxtda yağış yağacağı istisna olunmur. Şimal küləyi əsəcək, gündüz saatlarında güclənəcək. Temperatur isə 17-19 dərəcə olacaq.
Bugün rayonlarda da yağış yağmayacaq, şərq küləyi əsəcək, 17-20 dərəcə isti gözləyirlər bugün rayonlarda sinoptiklər.
Hər cür havada qapınızı yaxşı xəbərlər döysün deyirik, yenə də saatın baş xəbərləri gəlir.
Bugündən jurnalist Qənimət Zahid də Eynullah Fətullayevə dəstək üçün həbsdə aclığa başlayır.
Azərbaycan 2008-ci il prezident seçkilərinə seçki məcəlləsinə ediləcək əlavə və dəyişikliklərlə gedəcək. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının üzvü Lətif Hüseynov.
Bugün Dalga Gənclər Hərəkatının üzvləri səhiyyənin və ekologiyanın pis olması üçün Bakıda aksiya keçirəcəklər.
Bugün prezident Bush Ukraynada görüşləri başlamalıdır. Gözlənilir ki, bugün minlərlə adam buna etiraz kimi küçələrə çıxacaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugündən jurnalist Qənimət Zahid də Eynullah Fətullayevə dəstək üçün həbsdə aclığa başlayır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov məlumat verib. Dünəndən Qənimət Zahid bir saylı bayıl təcridxanasının rəhbərliyinə bu barədə məlumat verib. Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında aclıq eləyən jurnalistlərin isə səhhəti normaldır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna aclıq eləyən jurnalistlərdən biri Şahvələt Çobanoğlu məlumat verib. Hazırda Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında 4 jurnalist Azad sözə dəstək üçün aclıq aksiyası keçirir. Bugün onlara daha bir neçə nəfərin də qoşulacağı gözlənir. Bundan başqa Söz Azadlığı Müdafiə Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva və qurumun katibi Aynur Elgünəş də Azad sözə dəstək üçün və jurnalistlərin azadlığa buraxılması tələbi ilə Eynullah Fətullayeva dəstək məqsədi ilə aclıq aksiyasını davam etdirirlər.
Azərbaycan 2008-ci ilin prezident seçkilərinə seçki məcəlləsinə ediləcək əlavə və ya dəyişikliklə gedəcək. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının üzvü Lətif Hüseynov APA agentliyinə müsahibəsində belə deyib. Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi əlavə və dəyişikliklə bağlı verilən rəy ümumilikdə müsbətdir, ancaq orada müəyyən iradlar da var. Məsələn, bu iradlardan biri exit poll keçirən təşkilatların Mərkəz Seçki Komissiyasında akreditə olunması ilə bağlıdır. Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi təkliflərdə həmin təşkilatların mütləq akreditədən keçməsi əksini tapıb. Venesiya Komissiyası isə belə bir qeydiyyatın aparılmasına ehtiyac görmür. Bundan başqa, hərbiçilərin səsvermə prosedurunun yaxşılaşdırılması ilə bağlı da təkliflər var. Bu təklifdə məqsəd ondan ibarətdir ki, hərbiçilər mümkün qədər digər seçicilərlə birgə səs versinlər. Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi layihədə isə mövcud reallıqdan irəli gələrək, xüsusi rejimin hökm sürdüyü ərazilərdə bu təcrübəni tətbiq etməyə imkanın olmadığı göstərilir. Artıq rəy Azərbaycan hökumətinə təqdim olunub, çox güman ki, həmin rəy öyrənilməklə və nəzərə alınmaqla qanun layihəsinin son variantı Milli Məclisə təqdim olunacaq. Ola bilər ki, seçki məcəlləsini təklif edilən əlavə və dəyişiklik sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bir yerdə parlamentə təqdim edilsin.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Dağlı Gənclər Hərəkatının üzvləri səhiyyənin və ekologiyanın pis olmasına etiraz üçün Bakıda aksiya keçirəcəklər. Gənclər ağ xalatla şəhəri gəzəcəklər. Aksiyanın şüarı sağlam gələcək olacaq.
Bugün prezident Bush Ukraynada görüşlərə başlamalıdır. Gözlənilir ki, Amerikanın prezidenti Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləyəcək. Amma rəy sorğuları göstərir ki, Ukraynalıların əksəriyyəti NATO-ya üzv olmaq istəmirlər. Gözlənilir ki, bugün minlərlə adam buna etiraz kimi küçələrə çıxacaqlar. Moskvada Ukraynanın NATO-ya üzv olmasını istəmir, hərbi alyans Rusiyanın sərhədlərinə yaxınlaşır. Bu həftə Buxarest sammitində NATO Gürcüstanla Ukraynaya üzvlüyün fəaliyyət planını təqdim etmək təklifini müzakirə eləməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyi Kosova boyunca öz polislərini, hakimlərini, prokurorlarını yerləşdirəcək. Bu qüvvələri Kosovanın serblər yaşayan ərazilərinə də göndərəcəklər. Serbiya isə hazırlaşır ki, Kosova ərazisində seçki keçirsin. Mayın 11-i Serbiyada parlament seçkisidir. Serbiyanın Kosova naziri deyib ki, səsvermeni Kosovanın serblər yaşayan ərazilərində də təşkil edəcəklər. Amma Kosovanın BMT hakimiyyəti buna etiraz edir. Kosova 1999-cu Serb-Kosova müharibəsindən sonra BMT qüvvələrinin nəzarətindədir. BMT qüvvələri bildirib ki, Serbiyanın bu ərazidə seçki keçirməyə hüququ yoxdur.
Rusiyada Kosova serblərinə humanitar yardım göndərir. Interfax yazır ki, bir neçə təyyarə artıq hazırdır. Kosovaya 40 ton təchizat aparılacaq.
İsrail Qüdsün qərbində Yordan çayının qərb sahilində bina tikintilərini davam elətdirəcək. Bu barədə başnazir Ehud Olmert məlumat verib. Fələstin həmin ərazilərdə öz dövlətini yaratmaq istəyir. İsrail isə 1400 təzə yaşayış binası tikməyi planlaşdırır. Fələstin muxtariyyəti Amerikaya müraciət edib ki, məsələyə müdaxilə eləsin. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice şənbə günündən yaxın şərqdə səfərdədir. Rice İsrailə müraciət edib ki, yerləşdirmə siyasətini dayandırsın, sülh prosesinə mane olmasın.
Moskvadakı yaxın şərq konfransı İsrail ilə fələstinlilər arasında sülh prosesini sürətləndirəcək. Konfrans iyunda olmalıdır. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin belə deyib. Fələstinin BMT-dəki müşahidəçisi Riyad Mənsursa deyib ki, Moskva konfransı olduqca vacib və təcili görüşdə İsrail tərəfdən şərq gəlməyib.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan oxuya da bilərsiniz. Ünvanımız 3wazatlıqradiosu.az-da. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qantlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bu günkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə bugün axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Aclıq eləyən jurnalistlər beynəlxalq qurumlardan siyasi məhbus problemini tezliklə həll eləməyə tələb edir. Beynəlxalq qurumlar isə jurnalistlərdən təklif gözləyirlər.
6 yaşdan yuxarı uşaqlara bilet almaq lazımdır mı?
Onu da biləcəksiniz ki, gündəlik gəzinti insanı hansı dərdlərdən qutara bilər. Bütün bunlar barədə bugünkü xəbərətərdən eşidəcəksiniz. Bundan başqa aprelin 1-i gülüş gününün tarixçəsini öyrənəcəyik, bir daha təkrarlayacaq. Qəzitlərin icmalında eşidəcəyik, dalğanıb dəyişməyin.
Bir həftədə acılıq edən jurnalistlərin iki tələbindən biri budur ki, beynəlxalq qurumlar siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı mexanizm hazırlasınlar. Bu tələb daha çox Avropa Şurasına və ATƏT-ə ünvanlanıb. Beynəlxalq qurumlar isə deyirlər ki, onlar azərbaycanlı jurnalistlərin özlərindən təklif gözləyirlər. Bu cavabı jurnalistlər nə deyirlər? Onlar mexanizm hazırlanmasında beynəlxalq qurumlara təkliflərini göndərəcəklərini Sadət Akif qızının söhbətindən biləcəyik.
Beynəlxalq təşkilatlar həbsdə olan jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi üçün konkret mexanizmdən istifadə edəsinlər. Bu, martın 26-sından acılıq aksiyasına başlayan gündəlik Azərbaycan və realini Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enullah Fətullayevin qaldırdığı və sonradan həmkarlarının dəstək verdiyi tələblərdən biridir. Jurnalistlər konkret müdafiə mexanizmi deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Axı, Azərbaycanda jurnalistlərin həbs olunması məsələsinə Human Watch təşkilatının rəhbərliyi, Avropa Şurasının baş katibliyi səviyyəsində reaksiyalar bildirilib. Avropa Şurasının baş assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri ölkə hakimiyyəti ilə görüşlərində jurnalistlərin əfvini prioritet məsələ kimi qaldırıblar. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi dəfələrlə yerli hökumətə jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tövsiyə edib. Bəs konkret müdafiə mexanizmi nədən ibarət olmalıdır? Acılıq aksiyasına qoşulan, fəaliyyəti dayandırılan gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahfədət Şabanoğlu deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiqlər var, jurnalistlər həbsdədir, ancaq beynəlxalq təşkilatlar yalnız bəyanat verməklə kifayətlənirlər. Şahfədət Çobanoğlu deyir ki, onlar beynəlxalq qurumlardan sərt addımlar gözləyirlər.
Belarusda aksiyanın dağıdılması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti bəyanat vermişdi. Orada cümlə bu cür idi. Lukaşenko hakimiyyəti zülm yolunu tutaraq diktatura siyasəti yeridir. Azərbaycanla bağlı baxmayaraq vəziyyət təxminən eynidir. Bu sözlər heç vaxt istifadə olunmayıb.
Acılıq aksiyasına qoşulan hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da hesab eləyir ki, əgər bəyanatlar bir nəticə vermirsə, onda beynəlxalq təşkilatlar öz tələblərinə nail olmaq üçün üçün daha effektiv təsir etmək üsulları tapa bilərlər.
Təsib edirik ki, onlar yığışsınlar, Avropa Birliyinin ölkələri birgə müraciət etməlidirlər, görüş təşkil etməlidirlər.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henik deyir ki, onlar jurnalistlərin aksiyasını diqqətdə saxlayırlar. Amma o deyir ki, Azərbaycan Belarusiya deyil. Bununla belə Jonathan Henik aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərin təkliflərini gözləyir.
Bu ABŞ-dan asılı bir şey deyil. Biz bunu məcbur edə bilmirik. Sadəcə bizim siyasətimizi açıqlaya bilirik.
ABŞ-ın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel isə Azadlıq Radiosuna son müsahibəsində ölkədəki söz azadlığı sahəsindəki vəziyyətin bu qurumda müzakirə ediləcəyini, əgər aclıq aksiyası davam edərsə, Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edəcəklərini bildirib. Andrey Serkel də aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərdən konkret müdafiə mexanizmləri barədə təkliflər gözlədiklərini söyləyir və deyir ki, komitənin aprel yığıncağında bu məsələ müzakirəyə çıxarılacaq. ATƏT-in Kiyev azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Haraşdin isə bu həftənin sonu Azərbaycana səfəri nəzərdə tutulur. Səfər zamanı Haraşdinin Azərbaycanın rəsmi şəxsləri və yerli media təmsilçiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Gözlənir ki, Miklos Haraşdinin müzakirə edəcəyi məsələlərdən biri də həbs edilmiş jurnalistlərlə bağlı olsun.
Bu, Səadət Akifqızının reportajı idi. Bugünkü qəzetlərin əksəriyyətinin həsas mövzusu ilə jurnalistlərin aclığı məsələsidir. Bugündən etibarən aksiyanın yeni mərhələsi başlayır. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. İndi baxaq görə əlinizdə olan qəzetlərdə nələr var, qəzetlər nədən yazırlar. Əsasən aclıq aksiyasını diqqətdə saxlayırlar. Azadlıq qəzeti yazır ki, siyasi məhbuslara təzyiq olunur. Jurnalistləri dəstəkləyən və həbsxanada aclıq keçirən Ruslan Bəşirli, Rasim Əkbərov və Müşfiq Mədətov aclığı dayandırmayacaqları təqdirdə Qobustana aparılacaqlar.
Bugündən etibarən aksiyanın yeni mərhələsi başlayır. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Söz azadlığını müdafiə komitəsi üzvlərinin təşəbbüsü ilə bugündən aclıq aksiyanın keçirildiyi binada siyasi partiya liderlərinin, QHT nümayəndələrinin, media rəhbərlərinin, deputatların iştirakı ilə geniş toplantı keçiriləcək. Aksiyaya geniş dəstək verilməsini həll edərək məsələni böyütməyi planlaşdıran komitə üzvləri aksiyaya bir sıra tanınmış siyasətçilərin, qəzet redaktorlarının və deputatların toplaşacağını da gözlənilən olduğunu deyirlər.
Qoy hamı bilsin ki, Arzu Abdullayev açıq eləyənlərdən biri Gün Səhər qəzetinin müsahibəsində deyib ki, söz azadlığının müdafiə komitəsi bir neçə tədbir keçirməyi planlaşdırır. Mayın 3-ündə böyük bir konferans keçirməyi düşünürlər. Başqa aksiyalar barəsində də düşünürük. Hüquq müdafiəçisi deyil. Söz azadlığı komitəsinin sammiti keçiriləcək. Orada QHT-lər, jurnalistlər, ictimai xadimlər, siyasi partiyalar, media kapitanları iştirak edəcəklər. Biz sammitdə gələcək planlar nə etmək lazımdır və nə edəcək istiqamətində müzakirələr aparacaq. Arzu Abdullayev Gün Səhər qəzetinin müsahibəsində belə deyib.
Bugün Milli Məclisin toplantısıdır. Deputatlara paylanılan gündəlikdə bir sıra məsələlərin müzakirəyə çıxarılacağı bildirilir. İclasda MDB üzvü olan dövlətlərin dövlətlərarası humanitar əməkdaşlıq fonduna dair iki qərar qəbul olunacaq. Bundan başqa Misirlə, Fransayla, Bolqarıstanın əməkdaşlığa dair sənədlər müzakirə olunacaq.
Avropa Birliyi Azərbaycana qiymət verəcək. Ekspres qəzeti bunu yazır. Baş məqaləsi belə adlanır. Avropa Birliyi qarşıdakı yarım il ərzində Azərbaycana böyük diqqət ayıracaq. Bunu Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnev deyir. AB rəsmisi Brüsselin Bakı ilə enerji əməkdaşlığına çox maraq göstərdiyini etiraf edir. Ancaq dediyinə görə bu demokratiyanı arxa plana keçirmir. Enerji resurslarını rahat şəkildə qərbə təklif edən Azərbaycan o vaxt tam stabil olar ki, demokratiya və insan hüquqlarını daha da inkişaf etdirsin deyə Semnevi vurğulayıb. Xüsusən nümayəndə ekspresə müsahibəsində diqqəti ona yönəldib ki, il yarım əvvəl Azərbaycanla qurum arasında imzalanmış qonşuluq planının icrasına gələn həftə Brüsselin qiyməti ilk hesabatı açıqlanacaq. Daha səmərəli qonşuluq istəyən Avropa Birliyi Azərbaycandan iqtisadi inkişaf tempindən razıdır, amma digər sahələrdə axsamalar var. İzr istəyirəm.
Dünən günün mühüm hadisələrindən biri də qonşu Türkiyə ilə bağlı olub. Bugünkü qəzetlərin əksəriyyəti bu barədə məlumat dərc ediblər. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması barədə iddianı icraata götürüb. Bu barədə məhkəmənin martın 31-də keçirilən iclasında qərar verilib. Türkiyənin baş prokuroru Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasını məhkəməyə verib, partiyanın bağlanmasını 70-dən çox rəsminin, o cümlədən Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün, baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan Avropanın fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyir prokuror və başqa müxalifətçilər narahatdırlar ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası Türkiyəni İslam dövlətinə çevirmək istəyir.
Azərbaycan qəzeti baş məqaləsi belədir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Beynəlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyası İcra Komitəsinin Bakıda keçirilən iclasının iştirakçılarını qəbul edib. Həmin qəbuldan geniş reportaj verib qəzet və dünən İlham Əliyev çıxışında bildirib ki, əgər Azərbaycanda hər hansı bir nazir korrupsiya demək qurşanmış olsa, rüşvət almış olsa, dərhal vəzifəsindən azad olunacaq.
Azərbaycanın soyqırım qurbanları yad olunub. Bugünkü qəzetlərin əksəriyyəsində bu yazı var. Mart qırğını ilə bağlı, Mart qırğından 90 il keçir. Bununla bağlı bir sıra Azərbaycanda və kənarda tədbirlər təşkil olunub. Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz. Bakıda qanlı olay yeni müsavatın baş yazısı idi. Bu bir tələbə vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Naməlum şəxslər 19 yaşlı Nahid Abbasova ürəyindən vurublar. Bu yeni müsavatın manşeti idi.
Böyük yalan, söhbət 1 apreldən getmir, gün səhər qəzetinin yazısıdır. Bu, içəri şəhəri arxeoloji qazıntı adı altında məhv edirlər. Qəzet yazır bunun. Dövlət başçısı qədim tarixi abidələri söküb yerində mehmanxana tikdirənlərə dəstək verdi. Ətraflı gün səhər qəzetində bu haqda oxuya bilərsiniz.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdırırıq. Hülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sulmayitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsə. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrəliyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbər əsər proqramı davam edir. Bakıda şəhər daxili nəqliyyatda az qala hər gün yeni elanlara rast gəlmək mümkündür. Bu dəfə müxbirimizin gözünə belə bir elan dəyib. 6 yaşdan yuxarı uşaqlara da bilet alınmalıdır. Bəs qanun bu haqda nə deyir? Buna nəzarət etməli olan Nəqliyyat Nazirliyinin sözü nədir? 6 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün bilet almaq lazımdır ya yox? Hüsalə Əlbəylinin söhbətini dinləyək.
Bakıdakı avtobusların içində nəzər saldıqda müxtəlif elanlara rast gəlmək olar. Məsələn, əşyalarınızı cibgirlərdən qoruyun, itən əşyalara sürücü cavabdeh deyil və ya 6 yaşdan yuxarı uşaqlara gediş üçün bilet alınmalıdır. 6 yaşlı uşaqlara məhdudiyyət kimi göstərildiyi avtobuslardan Neftçilər metrosu qarşısından da yol alanları var idi. Məsələn, 81-74 nömrəli marşrutların 90%-ində bu tip elanlar vurulub. Sonunda Nəqliyyat Departamenti yazılmış elanlarla bağlı sürücülər bunu deyir.
Uşaqdan almaq, qocadan almaq, kimdən almaq? Çünki bizim həm sahibkərlərdə öz maşınlarımızdır.
Həm söhbətin nəqliyyatı nəzarətinin olmamasından şikayətlənir və uşaqlardan neçə yaşından sonra pul alınmasını da özləri təyin edirlər.
Onu heç kim bizə təyin eləmir. Mənim kimi bir insandır, məsələn, gedir onu servisdən çıxardırıq özümüz. Onu bizə heç kim, məsələn, dövlət səviyyəsində kimsə gedir, nazikdən paylamır.
Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov da bildirir ki, bu tip elanlar çox vaxt sürücülər tərəfindən ərsəyə gətirilir. Niyə məhz hamısında deyil, bəzisində bunun edilməsini isə belə əsaslandırır.
Elanın vurulmasını yaxşı təşkil edə bilmirlər, ona görə bəzisində var, bəzisində yox. Yəni bu marşrutlarda görünür, az yaşlı uşaqlar çox istifadə edirlər.
Uşaqlardan yerüstü nəqliyyatdan istifadə edərkən gediş haqqının hansı yaşdan sonra alınması ilə bağlı məsələni dəqiqliklə öyrənmək istədik. Təhsil Nazirliyinin lisenziyasını almış və gənc vətəndaşın pasportu kimi təsdiq edilmiş kitabçada deyilir. Ölkə paytaxtında icra hakimiyyətinin nəqliyyat departamentinə məxsus sərnişin avtobuslarında 7 yaşına qədər uşaqlar pulsuz gedib gələ bilər. Elə dayanacaqda söhbətləşdiyim valideynlər dedilər ki, onlardan uşaqları üçün gediş haqqı bəzi hallarda istənilir. Nəqliyyat departamentinin nümayəndəsi Samir Həsənov isə bu məsələnin körtəbii şəkildə idarə olunduğunu və mövcud məsələ ilə bağlı qanunvericiliyin Sovet dövründən qaldığını deyir.
Heç kimin bizim adımızdan danışmaq ixtiyarı yoxdur. Sürücünün və ya sahibkarın birbaşa danışmaq haqqı hüququ yoxdur.
Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə burada elə böyük problem görmür. Onun sözlərinə görə əsas qanunda olan boşluqlardır.
Hüsalə Əlbəylinin söhbəti idi. Bu 6 yaşlı uşaqlara bilet almaq lazımdır ya yox, bununla bağlı kiçik bir araşdırma aparmışdı. Az sonra burada olacağıq, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərdir, işdə yox.
Bura yaşamasın yerleri.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evde dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif alacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, Lətifə çəyibi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bizim efirdə gedən bütün məlumatları, xəbərləri siz saytımızdan da oxuya bilərsiniz. www.azadlikradiosu.az saytından. Bizim saytda video görüntülər yerləşdirilir. Müxbirlərimiz hadisə yerinə gedəndə oradan həm də video görüntülər götürürlər, onlarla tanış ola bilərsiniz və sorğular və forumlarda keçirilir. Bu dəfəki forumun mövzusu belədir. Prezident seçkisində 4 əsas namizəd kimlər olacaq?
Anar bizə Moskvadan yazıb, şəxsən mən 4 namizəd arasında birinci xanımı da görmək istəyərdim, o qadın ölkə üçün xeyirli ola bilər, mənə elə gəlir. Kişi siyasətçilər Alp ölkəsinin birində 8 rəqəmli bank hesabı və uşaqlarının Avropada maksimum çox aktiv sahib olmağını düşünürlər, nəinki ölkənin gələcəyini və gələcəkdə onun yerini. Fərqi yoxdur, ölkəmiz Zimbabvenin gününə düşəcək, 20 ildən sonra qonşularımız inkişaf eləyəcək ya yox. Bu Anarın fikridir, Moskvadan bizə yazırdı, Sənan isə yazır.
Yazır ki, prezident seçkilərində 4 yox 2 əsas namizəd olacaq. Bunlardan biri hakimiyyətin namizədi, digəri isə müxalifətin namizədi olan Sərdar Cəlaloğlu olacaq.
Əhməd bizə Bakıdan yazır. Şəxsən bu 4 şəxsin elə hamısı yeni qüvvə olacaq. Onlardan ən şanslısı namizəd isə İdqar Qasımovdur. Başqasını görmürəm. Şəxsən bu mənim qərəzsiz fikrimdir.
Və Aydın yazır Oslo'dan. Hər il prezident seçkiləri ərəfəsində çox məğrur olmaq üçün özümdə güc axtarıram. Çünki həqiqi seçki həqiqi dövlət gücüdür mənə görə. Amma əfsuslar olsun ki, belə olmur. Bir xəyallara qapılıb arzulayım ki, güya seçki komissiyası həqiqətən də xalqın bütün təbəqələrini əks etdirdi və onda bu namizədlər aşağıdakılar ola bilərdi. Ayaz Mütəllibov, Rəsul Quliyev, Zərdüşt Əvzadə və Eldar Namaz.
Başqa fikirlər var. Sizcə Azərbaycanda prezident seçkisində 4 ən şanslı namizəd kimdir? Gəlib fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz, hələ ki müzakirəmiz davam edir. Xəbərətər də davam edir. Bugün Dalğa Gənclər Tərəkatı bir aksiya keçirəcək, axalat geyib şəhəri gəzəcək, nə etmək istəyirlər gənclər? İndi bu barədə hərəkatın üzvü Ramin Hacılı ilə söhbət eləyəcək. Sabahınız xeyir olsun, Ramin bəy.
Sabahınız xeyir.
Ramin bəy, niyə ehtiyac gördünüz bu aksiyaya? Yəni, nə hansı ideyadan yarandı?
Hər kəsə məlumdur ki, bizim ölkədə imkanlı şəxslər xaricdə müalicə olunur və bizim səhiyyə sistemində çox ciddi problemlər var. Məsələn, korrupsiyanın olması, insanların addım başı bürokratiya və bu kimi problemlərlə üzləşməsi. Tibb universitetində problem var. Kitab satışılmazlığı, yəni rus dilində kitablar var. Azərbaycan türkcəsində problem var. Bakı dünyanın ən seçili paytaxt şəhəri seçilib. Sumqayıt dünyanın ən seçili şəhərləri sırasındadır. Yəni, bütün bunların hamısını sadalayanda görmək olur ki, bizim ekoloji və səhiyyə vəziyyətimiz yaxşı deyil. Bu isə sağlam gələcək üçün ciddi təhlükədir. Azərbaycan vərəmə görə dünyada birinci yerə çıxdı.
Müqavimətə, dərmanlara müqavimətə
vərəmə görə.
Ramin, necə hesab etsin? Bu cür aksiyalar fayda verəcək mi? Bax, siz söhbəti ondan başladınız ki, Azərbaycanda əksəriyyət, yəni söhbət yəqin ki, az çox imkanı olanlardan gedir. Çalışırlar ki, xaricdə müalicə alınsınlar. Bura dövlət rəsmiləri də daxildir. Necə hesab etsin? Belə aksiyaların bir faydası olacaq mı ki, Azərbaycan səhiyyəsində vəziyyət dəyişsin, diqqəti cəlb etmək üçün daha nələri planlaşdırırsınız?
Yəni, indiyə qədər siz bir neçə aksiya keçirmişsiniz. Nə oldu effekti ki, indi də bunu eləyirsiniz?
Biz problemi gündəmə gətirməklə məşğul oluruq və problem gündəmə gələndən sonra, insanlara bunu göstərəndən sonra artıq ciddi vətəndaş cəmiyyəti müqaviməti təşkil olunmalıdır və bu da həm də insanlar bunu belə deyək, gündəmdə saxlamalıdır, müzakirə olunmalıdır və s. Belə olacaq təqdirdə bunun effekti olacaq. Sadəcə biz bundan artığına belə deyək, gücümüz çatmır. Nə məhkəməmiz yox, nə polisimiz yox. Biz sadəcə bunu gündəmə gətiririk ki, belə problem var və çox ciddi problemdir.
Aha. Ramin, gənclər sizə qoşulurmu? Nə dərəcədə fəal olurlar, sıralarınıza qoşulurlarmı belə aksiyalarda?
Təbii, aksiyalar zamanı qoşulma aksiyaların da, sayı daha çox olur.
Yəni, proses vaxtı, hadisə vaxtı.
Hadisə vaxtı çox adama qeyri-adi gəlir. Onlar qərar verməkdə çətin dil çəkirlər, ona görə qoşulanların sayı az olur. Bəsinə... Amma ümumiyyətlə bizə qoşulanların sayı çox olur aksiyaya hazırlaşanda. Çünki, məsələn, bir tələbə digər əmkarlarına, tələbə dostlarına danışanda ki, belə bir hərəkat, belə bir iş falan, dostlar dərhal maraqlanırlar, çünki qeyri-adi, maraqlı bir söhbətlər gedir.
Ramin, dalga həmişə aksiyaları biraz fərqli olub. Tamaşalar qurmağa çalışır, fərqli olmağa çalışır, orijinallıq axtarır. Bu dəfə sizin orijinallığınız nədə olacaq? Bu dəfə nə edəcəksiniz? Bir tamaşa quracaqsınız mı? Sadəcə xalat geyinib kiçik bir nümayiş keçirəcəksiniz? Buyurun.
Bugün 1 apreldə hər şey ola bilər.
Yaxşı, hələlik çox sağ olun Ramin. Təşəkkür edirik. Amma güman edirik ki, aksiya zarafat deyil, aksiya olacaq, eləmi? Alo?
Bəli, bəli, aksiya mütləq olur.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Dalğanın, Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Ramin Hacılı idi. Xəbərlər proqramı davam eləyir. Artıq 26 dəqiqə işləyir. 9-a sabahınız bir daha xeyir olsun. Ramin də dedi, bugün aprelin 1-idir. Bütün dünyada gülüş və humor kimi qeyd olunur. Siz də bugün ehtiyatlı olun. Sizi aldada bilərlər, amma bizim xəbərlərimiz bugün hamısı tüpbədizdir. Sizi aldatmayacaq. Sərəfatımız yoxdur.
Geri gəlmişkən, bu günün tarixi ilə bağlı kiçik bir araşdırma aparmaq istədim və dəqiq tarix tapa bilmədim. Düzü ki, bu hansı ölkə ilə bağlıdır, hansı qitə ilə bağlıdır. Kim bunu qədim Rim ilə bağlayır, kimi qədim Hindistana aparıb çıxarır, hə, kimi bunu Fransa ilə bağlamaq istəyir. Amma belə bir mən məlumat da gördüm, Avstriyada və Almaniyada aprelin birində xoşbaxt gün sayılmırmış. Onların qənaətincə həmin gün iyulda da olub və şeytan göylərdən geri inib. Buna görə də həmin gün qədimdə kəndlər işləmirmiş və uşaqlar, böyüklər bir-birini aldadırmış, bir-birini ağla gəlməz işlərin dalınca göndərirlərmiş. Amma əsas odur ki, bugün gülüş günüdür və dünyanın bir çox yerində gülüş və yumur günü kimi, Amerikada isə dəlilər, axmaqlar günü kimi qeyd olunur.
Yəqəmişəm, bugün həm də quşlar günüdür, beynəlxalq quşlar günüdür, özdə quşların müdafiəsi günüdür. Belə, hər iki gününüz mübarək olsun, eşitdiyiniz bütün xəbərlərə bugün diqqətli olun, amma eşitdiyiniz ən pis xəbərlər aprelin bir effektini yaratsın, yəni biləsiniz ki, əslində həqiqət deyilmiş.
Zarafat imiş. Yalan məlumat imiş.
Belə, verilişimiz birazdan elan dan sonra davam edəcək. Əfqanistanda parlamentdə müzakirə edirlər ki, kişi ilə qadının birgə rəqsinin televiziyada göstərilməsi İslam dəyərlərinə uyğundur, yoxsa yox. Elanlardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan-doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanda bütün məsələlər qalıb bir tərəfə, indi parlamentdə müzakirə aparırlar ki, kişi ilə qadının birgə rəqsini televiziyada göstərmək İslam dəyərlərinə uyğundur, yoxsa onun ziddinədir. Məsələ bundadır ki, bu müzakirələr Tola televiziyası kişi ilə qadının rəqsini göstərəndən sonra qalxıb. İndi araşdırmalar aparılır, rəsmilər bu işlə ciddi şəkildə məşğul olurlar və araşdırılır ki, televiziya mətbuat haqqında qanunu pozub ya yox. Kəbran Dilavərlini dinləyək.
Son iki həftədə ikinci dəfədir ki, Əfqanistanın Tola adlı məşhur yerli televiziya kanalını ölkə rəsmiləri əxlaqsız və qeyri-islami verilişlər göstərmədə ittiham edirlər. Ölkənin İnformasiya və Mədəniyyət Nazirliyi bu kanalda qadın və kişilərin birgə rəqsinin göstərilməsini Əfqanistanın İslam dəyərlərinə və ənənələrinə zidd olduğunu bildirib. Nazirlik kanalın media haqqında qanunu pozub-pozmadığını müəyyənləşdirmək üçün məsələnin Dövlət Mediyaya Nəzarət Komitəsinə veriləcəyini də açıqlayıb. Əfqanistanın Mədəniyyət və İnformasiya Naziri Əbdülkərim Korum.
Biz sadəcə bu görüntülərin nümayiş etdirilməsini pisləmirik. Biz həm də gələcəkdə bu kimi hərəkətlərin təkrarlanmamasının yollarını tapmağa çalışacağıq.
Tola kanalında sözü gedən rəqsin göstərilməsi səhəri gün parlamentdə də qızğın müzakirələrə səbəb olub. Mühafizəkar deputatlar kanalın bağlanmasını təklif ediblər. Liberal baxışlı olanlar bunun ölkə konstitusiyasına zidd olacağını əsas gətirib təklifin əleyhinə çıxıblar. Tolonun redaktorları isə başı bəlalı rəqsin texniki səhv ucbatından efirə getdiyini deyirlər. Əfqanistan Müstəqil Jurnalistlər Assosiasiyasının prezidenti olan Rəhimullah Səməndər deyir ki, Tola hökumət və parlament daxilindəki mühafizəkar qrupların hücumuna məruz qalan yeganə kanal deyil. Onun sözlərinə görə bir müddət əvvəl İnformasiya və Mədəniyyət Nazirliyi Tola ilə yanaşı Ariana və Nurin kanallarını da Avropa seriallar göstərdiyinə görə tənqid eləmişdi. Həmin serialları dayandırmağı tələb eləmişdi. Səməndər deyir ki, bu cür televiziya verilişləri əslində sadə cəmaatın xoşuna gəlir.
Gənc əfqanların çoxu belə verilişlərin davam etməsini və hətta daha çox göstərilməsini istəyir. Sədxət tərəfdarlarından və dini qrup üzvlərindən başqa cəmiyyətin qalan bütün təbəqəsi bu cür televiziya proqramlarını bəyənir. Gənclər belə proqramların daha da artmasını istəyirlər. Onlar yeniliklərə, dəyişikliklərə tərəfdardırlar.
Ayın əvvəlində isə Tola Tili kanalı gənc qızların və oğlanların Əfqan Star adlı mahnı yarışmasını təşkil elədiyinə görə sərt tənqid olunmuşdu. Yarışma o qədər populyarlıq qazanmışdı ki, onun finalını 10 milyondan artıq tamaşaçı izləmişdi. Finala çıxmış iştirakçılara isə 300 mindən artıq SMS göndərilmişdi. 2001-ci ildə Taliban rejiminin süqutundan sonra Əfqanistanda ondan artıq özəl televiziya kanalı fəaliyyətə başlayıb.
Kəbrin Dilavərin reportajına qulaq astıq, söhbətimiz davam edir. Bir alimlərin bir tədqiqatı var.
Missouri və Kopenhagen universitetlərinin müəllimlərindən xahiş olunub ki, bir müddət pürəkənlə qalxmasınlar, ancaq liftdən istifadə etsinlər, eləcə də ayaqla yeriməsinlər, yalnız maşında hərəkət eləsinlər. Bu cür az hərəkətli çox keçmədən öz nəticəsini göstərib, özü yaxşı nəticə deyil. Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
Missouri və Kopenhagen universitetlərində keçirilən tədqiqatların iştirakçılarından o cümlədən pilləkanları ayaqlı deyil, liftlə qalxmaq, həmçinin mümkün qədər az piyada və daha çox maşınla yol getmək, özü də pəhrizlərini dəyişməmək şərti ilə gündəlik fiziki fəallıqlarını mümkün qədər çox məhdudlaşdırmaq xahiş olunmuşdu. Missouri Universitetinin psixologiya professoru Frank Butun dediyinə görə, belə hərəkətsizliyin nəticəsi özünü çox tez büruzə verib. Bir həftədən sonra qanın qlukozadan təmizlənmə prosesi bir xeyli yavaşıdı, bu isə qeyri-sağlam əlamətdir. Qanın qlukoza ilə pidən təmizlənmə prosesinin sürəti nə qədər yavaşıyırsa, insan orqanizminin hipertoniya, ürək xəstəliyi və şəkər kimi xroniki xəstəliklərə tutulma ehtimalı o qədər yüksək olur. Eksperimentdə iştirak edən iki qrupu 24 və 27 yaş arasında, siqaret çəkməyən, normal çəkili, idmanlı isə həftədə 2 saatdan çox məşğul olmayan cavan kişilər təşkil edib. Eyni zamanda isə professor Butun dediyinə görə fiziki cəhətdən hazırlıqlı və möhkəm bədən sahibləri də İdmanla məşğul olmamağın mənfi effektindən sığortalı deyil. O deyib ki, fiziki cəhətdən aktiv həyat sürən adamlar arasında keçirilən həmin eksperiment oxşar nəticələr verib. Cəmi 36 saat fasilədən sonra qlukozanın qandan çıxmasının sürəti oturaq həyat sürən adamlarda olanla təxminən eyni olub. Tədqiqatçılar qeyd ediblər ki, pasiv həyat tərzinin nəticəsi olaraq bədənin piylənməsini ancaq 2 həftədən sonra ölçmək mümkündür. Amma gözlənildiyinin əksinə eksperiment iştirakçılarının heç birinin çəkisi artmamışdı, əksinə onların bəziləri hətta arıqlayıb. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, belə təzahür ondan xəbər verir ki, normal çəkini sağlamlığın kafi əlaməti saymaq olmaz. Professor Butun dediyinə görə adamlar sağlamlıq naminə gündəlik piyada gəzintilərinə fasilə vermək üçün hətta yerimək qabiliyyəti ilə əlaqəsi olmayan bədən xəsarətini belə üzrlü səbəb saymamalıdır. Söhbət ancaq piyada yeriməkdən gedir. Yaranıza ziyanı olmadığı halda fəal qalmağınız vacibdir. Nəzərə alın ki, gündəlik qayda olaraq piyada yeriməyinizin cana faydası çox böyükdür.
Rövşən Rahiboğlu danışdı aparılan son tədqiqatlar haqqında. Odur ki, çalışın çox gəzəsiz.
11 nömrədən istifadə edirsiniz. Ayaqla gəzəsiz. Belə əsas xəbər başlıqları. Bugün Qənimət Zahid Eynula Fətullah və dəstək üçün həbsxanada aclığa başlayır.
Azərbaycan 2008-ci ilin prezident seçkilərinə seçki məcəlləsinə ediləcək əlavə və dəyişikliklə gedəcək. Bunu Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının üzvü Lətif Hüseynov deyir.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkətinin üzvləri səhiyyənin və ekologiyanın pis olmasına etiraz üçün Bakıda aksiya keçirəcəklər.
Bugün prezident Xoş Ukraynada görüşlərə başlamalıdır. Gözlənilir ki, bugün minlərlə adam buna etiraz kimi küçələrə çıxacaqlar.
Və sonda sizə bir idman xəbərini oxuyum. Azərbaycanın milli komandası ilə müqavilə bağlamağımı söyləmək hələ tezdir. Bunu Berti Fokts deyib. AFA rəhbəri Azərbaycan Milli Yığmasının yeni baş məşqçisi. O deyib ki, AFA rəhbərliyi ilə həqiqətən danışıqlar aparılma, lakin danışıqlar prosesinin başa çatmasına hələ çox var. Bu barədə məlumatı APA Sport agentliyi yayıb Almaniya mətbuatı.